Dominus Iesus, postquam cenavit, cum discipulis suis, lavit pedes eorum et aetilis. Scitis, quid fecerim vobis, ego Dominus et Magister, exemplum dedi vobis. Ut et posita facit,